Če ptica ne razširi obe krili, če torej ne napravi znamenja križa, ne more vzleteti. Naš veliki rojak, ki ga proslavljamo ob 200-letnici njegovega rojstva in se zahvaljujemo brezkončno dobremu Bogu, da se je tu med nami rodil in za nas pričeval, odkrivamo, da se je dvignil na obe krili, krili razuma, krilu vere. Zato se je zelo visoko povzpel in iz teh višin, kar je normalno, gleda vse globine, še posebej globine najbolj potrebnih, zlasti sužnje v Afriki. In tako je odkrival, da je najbolj osnovno poslanstvo slehernega kristjana, da osvobaja človeka sužnosti in da mu vrača, kar bi rekla današnja svetnika, pradedno čast in še več velikonočno razsežnost. Ko se torej zahvaljujemo za ta veliki dar Ignacija Knobleharja, želim tudi sam vse vas iskreno pozdraviti v globoki hvaležnosti, da ste pripravili ta dogodek, da se spominjate našega velikega rojaka, ki nas vse tako močno navdihuje. Poseben pozdrav so bratom škofovstvu, našemu krajevnemu škofu Andreju. Posebno veselje mi je, da moram pozdraviti gospoda metropolita Stanislava, sobrata in škofa Petra Murskosoboškega, kakor tudi pomožnega škofa Franca. Lep pozdrav vam, bratje duhovniki, redovniki, redovnice, še posebej sestra misionarka, vam, spoštovani gospod župan, vsem vašim sodelavcem, vsem rojakom, vsem, ki ste danes, kot vidim, tudi bolj oddaleč priromali semkaj. V teh dneh ste toliko slišali in brali o našem velikanu. Tu, bratje in sestre v cerkvi, pri liturgiji, ni čas, da bi naštevali velikanska dela ali govorili o tistih sijajnih predmetih ali slikah, ki je on prinašal v svojo domovino. Tu smo pred živim Bogom in tu se moramo danes iskreno vprašati, kakšno sporočilo Bog pošilja po našem rojaku. In drugo, ali smo mi njegovo, to je Knobleharjevo sporočilo, spoznali, sprejeli in ali ga uresničujemo. Če gledamo na življenje in delo našega slavljenca, potem lahko rečemo, da je zelo podoben svetima bratoma, še posebej Konstantinu, ki je rekel, izbral sem njo, najlepšo, modrost, zaročen sem z njo, z večno Božjo modrostjo, to na vzhodu posebej poveličujejo modrost in obstaja cela teološka panoga, sofiologija, ki govori o modrosti. Prepričan sem, da je bil v to isto modrost zagledan naš rojak. In zato mislim, da danes ne smemo ostati samo v zgodovinskem okviru njegovega življenja, to, kar lahko tudi najboljši zgodovinarji opisujejo, marveč, da moramo vstopiti v nadzgodovino, v metahistorijo in videti, kaj je torej, kot smo rekli, Bog želel spregovoriti po Ignaciju Knobleharju nam danes. Ko sem o teh dneh o tem premišljeval, mi je prišlo jasno spoznanje. Dokler ne bomo Knoblecharja v celoti sprejeli, njegovo delo pričevanje, pravzaprav nimamo pravico Gospoda prositi za tako velike pričevalce Evangelija, kot je on. Bog ne daj torej, da bi ta obletnica minila samo v gledanju na njegova zgodovinska dela in ne bi odkrivali pravo podobo našega rojaka. Če smo slišali v berilu prvem, kako je mladi Izaija vstopil v svetišče in imel in dobil globoko izkušnjo trikrat svetega Boga, smemo reči, da je to izkušnjo imel tudi Ignacij Knoblehar. Upam si trditi, da smemo Ignaciju Knobleharju pripisati poseben Božji dar. Prepričan sem torej, da ga smemo v najboljšem pomenu besede imenovati karizmatika, kar pomeni obdarjenega s posebnimi darovi Svetega Duha, na te darove pa je on z vsem svojim bitjem, s telesom, razumom in dušo v celoti odgovoril. Ne morem si drugače zamišljati, kako to, da je mladi deček, infant, bil tako zadržan, da se je nekako umikal javnemu življenju, da je bil vedno v naravi, gledal dela vsemogočnega, vedno ali v molitvi ali v knjigi, odkot temu na neki način tako zadržanemu fantu poznaje moč, da je s tako neopisno elegantnostjo, kljub vsej svoji mladosti, srečeval bodi si najbolj uboge Afričane, bodi si Dunajskega cesarja, bodi si svetega očeta, kongregacije, kardinale ali znanstvene ustanove ali vrhovne predstojnike različnih redov. Na splošno, to mi duhovniki vemo, se v svoji mladosti ne želimo preveč izpostavljati velikim delom in če se le da, smo nekako radi daleč od avtoritet. Odkot njemu ta neverjetna spontanost, da kljub toliki mladosti s tako pogumnostjo povsod nastopa. Ko sem tu hodil v šolo, seveda njegovo ime ni bilo nikoli imenovano. Nasprotno, v šoli so me učili, da cerkev zato govori blagor ubogim, da bi rekla, boljše je ne imeti razuma. Cerkev zahteva samo ljudi, ki ne razmišljajo z lastno glavo. Pri današnjem slavljencu odkrivamo nasprotno. Njegovo močno izkustvo Boga, njegova globoka vera, njegova naravnost otroška, nežna zaljubljenost v stopensko Mater Božjo, mu je narekovala, da je še in še študiral. Globoka izkušnja Boga mu je narekovala, da čim bolj spozna vse, kar je Bog ustvaril, vso zgodovino, vse, kar je človeštvo s svojimi napori skozi stoletja pridobilo. Kako je mogoče sicer drugače razumeti njega, ki je torej zanesljivo prejel karizmo pravega misijonskega ustanovitelja, kar pomeni, da ne gre samo za neko organizacijo, spretnost, marveč direkten odgovor Božji volji in na to Božjo voljo je odgovoril, če ne bi znal tudi v trenutkih, ko so ga prav tisti, ki so bili tedaj najbolj odgovorni za misijonsko delo, tako pogostoma postavljali na stranski tir. Tolikokrat je moral čakati v nerazumevanju, brez denarja, brez hrane. Vendar njegov razum, če tudi je kdaj bil vroč, če tudi je veliko razmišljal, ni nikdar črhnil besede kritike, nehvaležnosti ali upornosti. Nasprotno, naš rojak je vedno zmagovalec. Če nimajo časa za njega, če ga ne sprejemajo, on te trenutke tako suvereno izkorišča. Vsako priložnost, da se nauči novega jezika, da se čim bolj spozna sveto deželo. Če sem na začetku citiral besedo svetega Efrema iz Sirije, potem je v trenutku, ko je moral čakati svojega predstojnika v Egiptu, čudovito izkoristil, da je dobro spoznal vso sveto deželo, Sirijo, da je srečeval kristjane različnih obredov, vsem bil na pomoč in obenem srkal njihovo sposobnost življenja, modrost in izkušnje. On je, bi lahko rekli, kot pravi maček, vedno in povsod padel na nogo. Vse povsod je znal vsaki trenutek izkoristiti zato, da bi lahko evangelij pravilno posredoval. Odkot njemu, če ni bil navdihnjen svetim duhom, tista modrost, ki je bila šele čez dobro stoletje na drugem vatikanskem cerkvenem zboru odkrivana, da se morajo misionarji uživeti v te narode, kamor gredo. Ne smejo biti kolonizatori, se morajo naučiti njihovega jezika. To je Ignacij Knoblehar in sam in svojim sodelavcem tako močno naročal, da smo naravnost polni strmenja, občudovanja, odkot njemu to spoznanje, kljub njegovi mladosti, da je spravo karizmo ustanovitelja zbiral okrog sebe sodelavce in tudi tukaj prehiteva zgodovino in ni čudno, da je bil pogostoma nerazumevan, ker s tako močjo vključuje brate in sestre laike, njim daje toliko vlogo in nalogo. Kako drugače razumeti, da gre pogumno k svetemu očetu in če ni bil razumevan na kongregacijo za oznanjevanje narodov, je mogel tako prepričati svetega očeta, velikega blaženega Pija IX., da je on končno dal potrditev za ustanovitev tega misijona. Njegova karizma ustanovitelja se posebej čuti v tem, da je bodi si Rimu, bodi si redovniškim skupnostim, kakor tudi vsem svojim prijateljem, nenehno poudarjal, da tako težko misijonsko poslanstvo, kakor je bilo v kraju, kjer je on živel, ne morejo v polnosti razvijati posamezniki, marveč predvsem redovniške skupnosti, v katerih je z večjim številom bratov in sester mogoče tem revnim ljudem, kot je on sam rekel, prinesti luč evangelija. In dokler tega ni dobil, je bil pripravljen, kakor je sam izjavil, docela se predati Kristusu in tudi svojo kri preliti za te ljudi. Če vsi mi tako radi poudarjamo, da je govoril toliko in toliko jezikov, njemu ne gre za uveljavitev svoje osebe, marveč on ve, da se je po učlovečenju Božji sin Jezus iz Nazareta združil z vsako človeško osebo. Poznavanje jezika je za njega spoštovanje te velike Božje skrivnosti učlovečenja. In on se hoče z Jezusovo ljubeznijo približati slehernemu človeku, zlasti tisti, ki je zasužnjen, ki je kot predmet prodajan in tega on ne more trpeti. Misijonsko poslanstvo ni torej neka poslušnost, neki zapovedi, marveč je najgloblja potreba njegove ljubezni, zato ker je odkrival brezkončno svetega Boga. Gorje mi, ponavlja svetim Pavlom, če ne bom evangelija oznanjal. Če ne bom oznanjal evangelija, bom samega sebe najbolj ponižal. In zato je zares čutil, dana mi je vsa oblast, kakor je rekel Kristus. In on, ki je postal njegov duhovnik, je s to Kristusovo oblastjo šel povsod. In od tot lahko vidimo, zakaj je stoliko vnemo povsod zbiral sodelavce, da bi reševal človeške duše, ljudi, da bi jim približal Božje kraljestvo. Lahko bi še naštevali te čudovite intuicije pravega pastoralnega mistika. To globoko izkustvo Boga mu je omogočilo, da je razširjal svoje horizonte kljub izjemni mladosti. Če bi torej hoteli povzeti, potem moramo reči, da pogostoma tudi mi bolj iščemo vzore drugod, kakor pa tu, kjer nam jih je Gospod dal. Zadnji čas je, da zares za njega, ki je po mojem globokem prepričanju tako zgodaj umrl, ne samo zaradi tega, ker je bilo življenje težko, ne samo zaradi tega, ker je bil tudi in bolan in tolikokrat lačen. Božja previdnost je v njem dala vzor tistega zrna pšeničnega, ki mora pasti v zemljo, da bi potem usklil mogočen klas. Mi smo danes, v to sem prepričan, dolžni tako zrahljati njivo našega naroda in naše cerkve, da bomo omogočili, da bo ta veliki novi klas čim prej dozoreval in dozorel tudi na naših oltarjih. In ponovili bi svetim Avguštinom, bojim se, da bo Gospod šel mimo. Tudi mi moramo skrbeti, da ne prezremo tega jubileja, da nas ne bi Gospod obšel. Zato je ta mašna daritev na to dan praznovanja ali obhajanja rojstnega dneva za vse nas centralni dogodek, da si izprosimo to milost, da Gospod ne gre mimo nas, marveč da na njivi naše cerkve in našega naroda zares zraste ta veliki klas v čast Bogu, v čast celotni cerkvi, še posebej nam. Amen.